Příjemné středeční dopoledne, posloucháte Signál Rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. S mými dnešními hosty budeme řešit aktuální témata. Mým dnešním hostem Karel Horčička, radní pro kulturu ve Středočeském kraji. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
A také Přemysl Sezemský, předseda kontrolní komise a kontrolního výboru města Mladá Boleslav. I vám dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste oba zastupitelé tedy města Mladé Boleslavy, ale spíše budeme řešit ta krajská témata. Jenom na začátek ta změna, která došla ve vedení kraje, tedy složení nové koalice, nové rady, vás vrátilo opět na místo radního. Jaké byly hlavní důvody toho, že došlo k tak docela zásadní změně, kdy se přepsaly poměry ve vládě ve Středočeském kraji?
Tak nejsem si úplně jistý, jestli jsem ta správná osoba, která by se k tomu měla vyjadřovat, protože samozřejmě ty poměry v té původní koalici zas tak až úplně přesně neznám. Nicméně ukázalo se zřejmě, že ta koalice nebyla příliš funkční. Pro nás jako pro tehdejší opozici už celým jasným signálem bylo to, že investice za celou tu dobu těch 10 měsíců tvořily pouze 6% plánovaného rozpočtu, což samozřejmě ukazuje na tom, že ten kraj se vůbec nehybe, že nedochází k žádné investiční činnosti, že se nic nemění, nic neobnovuje, a to samozřejmě je jasným signálem toho, že prostě ten kraj nefunguje. Takže my jsme akceptovali nabídku vítězného hnutí ANO na to zapojit se do koalice, a samozřejmě teď už druhý měsíc pracujeme na tom, aby jsme ten nepříznivý stav, který tam byl, aby jsme ho zvrátili, a opět jsme ten kraj rozjeli tak, aby ty výsledky občané mohli pocítit každý den, když vyjdou z dveří vlastního domu a porozhodnou se okolo.
Vy jste v předešlém období měl na starost regionální rozvoj, teď jste se stal šéfem přes kulturu. A co ještě patří do vaší gesce, do vaší působnosti?
Tak do mé působnosti patří ještě památková péče, kultura a památková péče. Ta památková péče je samozřejmě také poměrně obsáhlý prostor pro práci, protože Středočeský kraj má vlastně nejvíce památek na svém území v celé České republice v rámci krajů. Má dokonce víc památek než samotné hlavní město Praha.
První aktivitu, kterou jste musel řešit vy jako Karel Horčička, bylo to, že jsem měl spojovat Brabasová galerie s muzeem TGM v Rakovníku. Vy jste tady tento proces zastavil. Co bylo toho důvodem a jak to tady bude nadále ve městě Rakovník?
Tak já bych to vedl úplně na správnou míru. Předchozí vedení kraje odsouhlasilo záměr sloučení. Záměr to je to, že se ta situace prozkoumá, vytáhnou se všechny podklady a vlastně posoudí se, zda sloučení těchto zařízení je správná cesta. To všechno proběhlo a já jsem přišel těm výsledkům toho záměru, a ten záměr nám ukázal, že by sloučení těchto organizací ve své podstatě nic pozitivního nepřineslo. Úspory, které by to redukovalo, byly naprosto marginální, a úspor můžeme dosáhnout i tím, že třeba některé činnosti sjednotíme, aniž bychom ty organizace slučovali. Naopak hrozilo tam to, že vlastně by ta výlučnost té galerie, to je samozřejmě galerie něco trošku jiného než muzeum ve své činnosti, že by vlastně se ztratila. A já se domnívám, a společně s ostatními pracovníky v kultuře, kteří se velice přimlouvali za to, aby jsme ten záměr neuskutečňovali, je to, že máme vlastně v kraji dvě galerie. Jednu na východě, což je galerie v Kutné Hoře, a druhou na západě, což je ta v Rakovníku, že to je stav, který je úplně ideální a měl by ve své podstatě zůstat zachován. Já dokonce jsem přesvědčen, že ta síť, kterou my máme, ta síť těch 19 příspěvkových organizací, je optimálně rozložená, a já pokud budu moci o tom rozhodovat a doporučovat, tak já v žádném případě nebudu souhlasit s tím, aby jsme přistupovali k nějakým redukcím či slučování. Za druhou stranu se říkám, považuji to za dostatečné a nebudu ani podporovat rozšiřování té sítě. Já si myslím, že v tomhle směru za těch více jak 15 existence krajů se podařilo vytvořit tu síť optimálně. Pokrývá kraj rovnoměrně. Ta společenská služba, kterou poskytuje vlastně ta síť zařízení, je optimálně nastavená. Já možná využiju této příležitosti a poděkuju všem pracovníkům v kultuře Středočeské, kteří možná mě teďka poslouchají, jim poděkuju za vynikající práci, protože já opravdu jsem přišel do pozice radního, který, když se podívá na tu oblast těch zařízení, tak může jenom chválit. Já tam žádný jiný problém, výjima toho kroků slučování galerie, já tam prostě nevidím. Já si myslím, že středočeská kultura funguje velice dobře a věřím tomu, že si to myslí i občané Středočeského kraje.
Když jste zmínil Kutnou Horu, je to rekonstrukce, která byla hodně diskutovaná, byla to dosti významná investice, ale teď s ohledem času můžeme říct, že se vyplatila. Jedná se tady o GASK v Kutné Hoře, což je vlastně ta jezuitská škola, která prošla obrovskou rozsáhlou rekonstrukcí.
Určitě dá se říci, kraj zachránil naprosto unikátní památku. Tady je potřeba říci, že se nám podařilo i využít evropské peníze k té záchraně. A ono to není o tom památku zachránit, ale my jsme dokázali i té památce vdechnout nový život, protože Galerie Středočeského kraje, nebo GASK, jak tomu my říkáme, tak opravdu žije. Dokonce jsem nedávno byl na takovém zasedání, kde mi novináři položili takovou rafinovou otázku, jestli vím o tom, že vlastně přesun galerie do Kutné Hory zapříčinil i přesun různých umělců a umělecké tvorby do oblasti Kutnohorska. Protože ono dneska už to opravdu je doložitelné, že to okolí Kutné Hory díky té galerii opravdu začíná žít a že se tam třeba spousta umělců z Prahy přesouvá.
Tady samozřejmě je stále zájem vdechnout i nebo přinést nový život do Kutné Hory, aby se to stalo alespoň tak důležité město jako třeba Český Krumlov nebo jiné památkové zóny. Pojďme k tématům, která jsou mladoboleslavská. Vy samozřejmě máte co dočinit v kultuře. Bude se přidávat třeba na divadla v rámci Středočeského kraje? Ptám se záměrně na Městské divadlo Mladé
Boleslavy. Určitě je to v plánu nejenom boleslavským divadlům, ale všem profesionálním divadlům, co jsou v kraji. Nám se podařilo i díky tomu, že ta ekonomika u nás slapé, prostě na ten příští rok do rozpočtu přidat více peněz. Já musím v případě i poděkovat svému předchůdci Danu Markovi, který na tom začal pracovat. Já jsem to jenom dotáhl do konce, ale už tu konceční práci zahájil on a v tomhle směru ji udělal dobře. A myslím si, že to na scéně Boleslavského divadla bude vidět.
Městské divadlo Mladé Boleslavy prošlo kontrolním systémem, které město Mladá Boleslav má nastaveno. Na výsledek té kontroly se ptáte, nebudeme, to je věc zastupitelstva a potom schválení rady města. Zeptám se, nicméně, jak vy, pane Sezemský, jako předseda kontrolní komise a kontrolního výboru vnímáte Městské divadlo Mladé Boleslavy?
No, můj názor je, že já tam chodím na všechny premiéry velice rád a určitě i občané Mladé Boleslavy, protože je to vidět i na tom, kolik se prodá lístků a že tam je i na některé představení 100% návštěvnost. A myslím si, že právě divadlo v Mladé Boleslavy je takovým velice dobrým kulturním stánkem. A kontrolu, kterou jsme tam prováděli, bylo to schváleno zastupitelstvem, byla to mimořádná kontrola, která tam byla, dá se říci, dodatečná, kterou jsme my v plánu přímo neměli, ale pověřilo nás zastupitelstvo a ty věci, které tam byly zjištěny, samozřejmě předložíme zastupitelstvu. Ta kontrolní skupina, která tam působila, tam byla několikrát, dá se říct asi 7x, aby zjistila všechny ty věci, aby jsme prověřili ty finanční prostředky, které poskytlo město a samozřejmě, aby jsme navrhli určitá opatření, nebyly to zas tak závažné nějaké prohřešky na to, že to divadlo, dá se říct, je specifické svou činností a s tím, jak ty pracovníci tam pracují, protože nemají standardní způsob zaměstnání, studují role, že jo, a večer hrajou a nebo výjíždějí na jednotlivá představení mimo Mladou Boleslav.
Vy jste chtěl, pane Horčičko, k tomu jenom
já spíše takový trošku malý bonmot. Zastupitelé mají rádi samozřejmě divadlo, proto jsme kontrolní výbor poslali v několika posledních letech už na kontrolu 3x, takže myslím si, že pracovníci divadla už jsou vytrénovaní a doufám, že jim podobný dárek nechystáme příští rok. Já bych byl docela rád, aby jsme jim dali nějaký trošku čas na oddych, protože každoroční kontrola asi není úplně ideální.
Vraťme se ještě k těm kontrolám. Které městské podniky nebo městské společnosti jste v roce 2017 zkontrolovali, protože vy to budete zítra, tedy ve čtvrtek, předkládat zastupitelstvu ten materiál?
Ten materiál o kontrolách, které proběhly v letošním roce, dá se říct, že ten materiál už byl schválen, ten už jsme zastupitelstvu předložili.
Takže a to budete dávat plán na příští rok.
Technology Florbal, tam proběhla letos kontrola a teď na podzim proběhly právě dvě kontroly naraz a jedna kontrola byla v Saře, což jsou sportovní a rekreační areály a právě to již zmíněné městské divadlo. Tam ty kontroly samozřejmě proběhly, vytvořili jsme kontrolní skupiny a jak jsem říkal, ty opatření vždycky navrhne kontrolní skupina a kontrolní výbor zastupitelstvu a pak záleží, jak zastupitelstvo se k tomu postaví a samozřejmě, jestli ty jednotlivé kontrolní orgány, které tam i ty jednotlivé firmy mají, což znamená příspěvkové organizace, anebo ty sportovní kluby, které dostávají příspěvky od města, tak jak to potom vyhodnotí a jak tu nápravu udělají.
Ano.
Jak jste se ptal správně, tak kontrolní výbor zpracovali kontrolní plán na příští rok. Kontrola, která má proběhnout, bude právě v příspěvkové organizaci, která je knihovna města Mladá Boleslav a pak se budeme zaobírat kontrolou vyřizování stížností a jiných podání od fyzických osob a právnických osob, které provádíme během celého roku.
Na aktuální témata s mými dnešními hosty na Signál Rádiu. Jste ve společnosti Signál Rádia, připomínám, mými dnešními hosty jsou Karel Horčička, který reprezentuje Středočeský kraj, je tedy čestným radním pro kulturu. Po změně koalice na kraji nebo vedení Středočeského kraje a spolu s ním také Přemysl Sezemský, který je jednak zastupitelem města Mladé Boleslavy, ale také předsedou kontrolní komise a kontrolního výboru. Zítra tedy bude zastupitelstvo, jsou tam nějaká témata, protože vy jste opoziční zastupitelé oba Mladé Boleslavy, jsou tam nějaké třecí plochy nebo o čem budete chtít diskutovat?
No, já bych chtěl otevřít takový jeden poměrně zajímavý bod, který trošku už v té agendě zapadl. Já bych se chtěl znovu vrátit k nějakému rozumnému plánu využití toku řeky Jizery. Já budu navrhovat, aby byla vytvořena nějaká skupina, nebo aby se nějak postavili.
Máte na mysli ten předvolební slib, které některé strany měly, že se vytvoří náplavka, že se vytvoří oživí a tak dále?
Pokud to chcete nazvat předvolebním slibem, tak to tam můžeme nazvat, ale já si myslím, že spíš to byla programová věc, kterou zastávalo více strana, která vycházela z těch dlouhodobých koncepčních materiálů a možná, že je teďka takový hodný okamžik se k tomu vrátit, protože já trošku vidím tu situaci a že my jsme takové ty složité, ty infrastrukturní věci jsme si tady Mladé Boleslavy vyřešili. Tady už těch jakoby velkých nezbytných investic typu přemostění železnice a další tyhle ty věci, které jsme tady za těch 30 let udělali, skoro 30 let udělali, tak to máme dokončený a teď si myslím, že bychom se měli soustředit spíš na takovou tu šlehačku na dortu, takové ty věci, které těm lidem ten život je zpříjemný a tu Boleslav udělí zase ještě o trochu atraktivnější pro ten život. Nedávno mi říkal kolega, že se bavil se svojí známou, která tady nebyla 20 let a ona mu říkala, já jsem nestačila prostě zavřít pusu, jak jsem zírala na to, jak se vám ta Boleslav za těch 20 let změnila. Nám to tak nepřijde, my tady žijeme každý den.
To je jako každodenní vztahu doma.
A to je pravda. Musím jedině souhlasit. A teď je opravdu říkám čas a ty peníze díky tomu úspěchu toho hospodářství prostě jsou, tak říkám, pojďme se bavit, vraťme se k těmhle těm věcem, dělejme to, aby ta Boleslav byla ještě krásnější než je dnes, protože já si dneska myslím, že dneska už ty slova, ty písně Boleslav, Boleslav, překrásné město se už tomu trošku blíží, protože myslím si, že opravdu žijeme v hezkém městě.
Už není vojenským městem, viděli jsme změnu, která nastala, která samozřejmě vyvolává buď úžas, anebo opovrhy, což je přestavba kasáren. Ale vraťme se k té řece. Ten první krok tam byl udělán, ale tam se o to zasloužili de facto vodní skauti, kteří už potřebují novou loděnici, novou klubovnu, nové zázemí, protože to už je dávno přežité. Oni jsou vlastně v tom bývalém Tesco baráku. Ten první krok tam je, ale tak by měla být nějaká architektonická rada nebo pracovní skupina, která by se měla podílet na tom záměru, jak využít krásu té řeky. Já jsem nedávno dělal totiž výlet s našimi posluchači. Někteří poprvé byli na soutoku Jizery a Klenice, přestože kolem toho celý život chodí. Našli jsme starý most, dočesaný železniční a tak dále. Tak dále. To jsou ty možná přínosy, o kterých vy mluvíte, pane
Hostičko. Určitě Vaše úvahy jdou zcela správným směrem. Mně se třeba i líbí ten nápad vlastně vytvoření nějaké té půjčovny lodí trošku výše potoku. Já jsem třeba se bavil s lidmi, kteří ještě pamatují dobu, myslím, že se tomu říkala vojenská plovárna.
Občanská plovárna.
Tam, kde se to obnovilo, tak to tam slaví úspěch, to by mohlo být zajímavé, i zhraje čistá řeka, bylo by to zajímavé. Je spousta námětů, co na těch řezích dělat. Samozřejmě u nás trošku ta legislativa je komplikovaná díky těm povodním. Ale to, že něco komplikované, neznamená, že bychom neměli zkusit o tom vyjednávat a nějakým způsobem pracovat třeba na těch náplavkách, protože on je trošku problém kvůli legislativě tam cokoliv dělat poblíž ty řeky, protože tam je určitě to ochranné pásmo, ale to jsou všechno překvapené věci. Já jsem o tom ještě jako náměstek pro regionální rozvoj diskutoval s lidmi, kteří se starali o projekt oživení náplavek v Praze, kde se to povedlo, to musí každý, kdo se někdy dostane večer v létě do Prahy, tak musí to ocenit, jak ty náplavky žijí. A oni tam přenesli poměrně zajímavé zkušenosti právě třeba z Nizozemí, které je samozřejmě v tomhle směru o asi 150 let dopředu před námi. A já si myslím, že některé ty věci bychom mohli i přenést do Boleslavy, protože samozřejmě, vemte si, jezera je dominantní řeka ve své podstatě Mladé Boleslavy. Ale pro většinu z nás je to, jak jste vy říkal, že ani pořádně nevíme, kde se stýká Klenice s jezerou. Člověk tam nezajde, jak je rok dlouhý. Prostě u nás ta řeka jenom protéká, ale vlastně nežije
železniční. No. Tu auto už jsme nenašli, ale bylo to zajímavá vycházka, takže měla by být jakási pracovní skupina.
Chtěl bych ji navrhnout. Ano. Já nemůžu samozřejmě teďka dopředu říci, že ten návrh dojde jakoby souhlasu, ale byl bych rád, protože tohle je, dá se říct, nepolitická věc, která je v zájmu všech mladoboleslaváků, nezastupitelů, aby jsme na tom shodli, protože je potřeba do toho zatáhnout lidi, co tomu opravdu rozumí. Ono, já jsem se za ty roky, co dělám aktivní politiku, naučil jednu věc. Prostě musíme si zaplatit profesionály a lidi, co to umí. Protože pokud to budeme plácat jako amatéři, jako zastupitelé, slyšet nápady, tak to nikam nepovede. Já nebudu takový příklad právě z té jezery. Já jsem taky se bavil o té půjčovně a mysleli jsme, tak by dobré třeba na Rožátově udělat půjčovnu lodiček. Když jsem se bavil s těmi lidmi z týmu z Vltavy, tak oni se mi podělili do tabulek a řekli, no to je dobrý, ale kde ty lidi budete chytat? Někde na jezu Akumy. Člověk není schopen při ty rychlosti toků a těch průtoků prostě upádlovat tu lodičku tam. Tam vám prostě ty lidi ujedou. Jo? A to je přesně to, jaký je rozdíl mezi amatérem, politikem s nápadem a mezi profesionálem. To je nám, amatérům, politikům, se ten nápad líbil. No, představa, že u té restaurace si tam někdo půjčí lodičku a bude jezdit, ale už jsme neřešili to, že tam je ten proud tak silný, že to tam nikdo neutáhne, to lodičku, a že nám pak ty tatínkové s těmi dětmi odplavou někam směrem k Akumě a tam se zarazí na jezu. Jo? Takže říkám, je potřeba opravdu, když ty věci děláme, tak bavit se s odborníky a nechat si poradit. A to já bych chtěl, aby ta skupina nebyla o tom, že my budeme mít sršet nápady, ale aby jsme si v rámci toho i, dejme tomu, přizvali ty odborníky, kteří nám budou schopni ty naše dobré nápady uvést do praxe.
To jsme se pustili do možná daleké budoucnosti, ale hezky se o tom povídá. Pojďme zpátky k věcem, které se chystají. Parkovací systém. Problikly další informace o tom, jak by měl vypadat. Vy jste se, pane Sezemský, zařekl, že se už tomu nebudete vyjadřovat. Přesto, když čteme, jak různobarevné označení se chystá ve městě, tak já sám tady nevím, jestli budeme radši chodit pěšky.
Máte pravdu, že ta složitost toho systému je podle mě docela vysoká, ale parkovací systém určitě město Mladá Boleslav potřebuje, protože vozidel je tady čím dál více, ale bohužel můj návrh nebo to, co já jsem říkal, že nejprve je potřeba vytvořit dostatečné množství parkovacích míst, což znamená o tom, že vystavíme parkovací domy a do těch parkovacích domů se potom ty auta umístí a pak začneme dělat parkovací systém, který prostě v tom městě může potom být velice dobře nastaven, protože když máme dost parkovacích míst, tak potom se dá řešit to, jak to parkování uděláme a nebude tak velice složité, jako si myslím, že v současné době ten návrh je, protože těch barev tam je skutečně asi 5 těch barev tam je, ale
zatím
dá
máme,
se říct, že
zatím máme 2.
Dá se říct, že i to nastavení těch časových pásem a podobně bude jenom o tom, že ten řidič si bude říkat, tak můžu tady teďkon zaparkovat, nemůžu zaparkovat, je 18 hodin, nebo už je 21 hodin a můžu tady stát
200 metrů od místa.
200 metrů od místa a myslím si, že právě v té jednoduchosti si myslím v tomto případě by byla ta krása a ta působnost toho, vím, že těch parkovacích míst a je v Mladé Boleslavi málo, že skutečně těch aut tady máme velké množství, dříve to bylo plánováno u některých domů jedno auto na 3 domácnosti, dneska to máme pomalu obrácený.
3 auta na jednu domácnost, ano.
Přesně tak, obrácený poměr a nemůžeme se divit, že skutečně není kde zaparkovat nebo že prostě ty prostory k tomu parkování nejsou. Ale říkám, ta jednoduchost prostě by v tom měla být, aby ten řidič nebyl znejistěn s tím, kde může zaparkovat a kolik je hodin. To si myslím, že je důležité. Ale i s tím parkováním trošku to souvisí. Myslím si, že já jsem dával v současné době takový podnět trošku nebo iniciativu v rámci zastupitelstva k tomu, aby byla vytvořena i autobusová linka, která by jezdila po severovýchodní tangentě, která by právě spojila jak to severní město, tak tu jižní nebo tu východní část, co je Jičín, protože dneska ty autobusy všechny jezdí a když někdo nastoupí do autobusu právě v sídlišti, tak než se dostane na druhý konec Mladé Boleslavy, tak to trvá třeba 3/4 hodiny, než ten autobus tam dojede.
To je tam a dřív pěšky.
Právě ta rychlost toho spojení, máte pravdu, že tam bude pomalu dřív pěšky, ale ta rychlost toho spojení právě by byla v tom, že by ta linka využila tu severovýchodní tangentu a jela by třeba z autobusáku přímo nebo se sídliště přes autobusové nádraží tou tangentou a dostali by se na druhý konec Mladé Boleslavy, protože ty autobusy v současné době tam jezdí právě přes celou tu Mladou Boleslav. Dříve jezdili ještě ty sběrné autobusy nákupního centra, které tam je, ale ty v současné době už nejsou.
Já jsem shodou okolností tento týden navštívil závod Kvasiny, tedy výrobní závod Škoda Auto, a tam je vidět, jak právě když ta infrastruktura chybí na těch silnicích, ale vidět parkovat 8 000 zaměstnanců, to je neuvěřitelná rozloha. To je i problém Mladé Boleslavy. Ovšem, jak je to, pane Horčičko, v Praze? Zažili jsme si to, když Praha bez výstrahy zavedla další modré zóny, tak to mělo samozřejmě dopad na ty, kteří dojíždí do Prahy za prací. Jsou místa, kdy do Prahy se dostanou pohodlně vlakem až do středu, ale jsou místa jako sever středních Čech, tam prakticky to vlakové spojení není možné používat v běžném provozu. Takže jak pokračují jednání právě mezi Prahou a Středočeským krajem? A to nejen v oblasti parkování, ale teď dokonce se objevily informace o tom, že jakmile bude vyhlášena smogová situace, tak Praha v uvozovkách zavře brány.
Víte, pane doktore, ono je potřeba si uvědomit jednu věc. Ve středních Čechách a v Praze žije každý čtvrtý obyvatel téhle republiky. Je to opravdu velká aglomerace. Ta komunikační síť, která samozřejmě má nějakou historii, není možná na ten nárůst obyvatel úplně tak dimenzovaná. Ty výhledy, které hovoří o tom, že do několika málo let tady bude žít dokonce třetina obyvatel republiky, že ještě ten počet obyvatel
naroste, bude neustále zhrukovat a kumulovat.
Prostě samozřejmě tu dopravní záležitost komplikují. A vy jste říkal o záležitosti těch modrých zón. Já musím říct, když to Praha vyhlásila, a myslím, že to bude teď někdy to bude řádově 2 roky, tak nás tím hrozným způsobem zaskočila. Protože my jsme samozřejmě jako tehdejší vedení kraje s Prahou jednali a snažili jsme se najít nějakým způsobem řešení, třeba navýšení kapacit P+R parkovišť na státní půdě, to by nám převedl stát. My jsme o tom tenkrát jednali s premiérem Sobotkou, že by nám s tím pomohl, protože samozřejmě byli jsme ochotní investovat do ty výstavby, protože peníze, evropské peníze v rámci ITI, projektů na to jsou a to všechno jsme chtěli dělat a nás ta Praha tenkrát zaskočila, že víceméně to vyhlásila jednostranně a nečekaně. A my se už nechceme nechat takhle nachytat. Dneska jsme v situaci, kdy slyšíme ze strany vedení Prahy informace o tom, že v případě, že smogová situace tam bude špatná, takže zakáží vjezd do Prahy. A my potřeba si říci, že samozřejmě smogová situace, když bude špatná v Praze, tak bude špatná i ve středních Čechách. My máme v oblasti Střední také místa, která jsou zatížena smogem. A jsou to většinou třeba i místa v okolí Prahy. A já se ptám od zodpovědných osob v Praze, jak se dostanou ty stovky mimo pražských sester
Dobře, to je spočítáno, že dojíždí snad do Prahy denně nějak 240-250 tisíc obyvatel.
Hospodářský úspěch Prahy je založen na tom, že z toho jako okruhu Prahy, z těch oblastí Prahy, východ Prahy, západ, tam lidi jezdí za prací. Jak ty lidé se dostanou do práce? To je prostě populistický návrh, který je, dejme tomu, směřován vůči občanům hlavního města Prahy, kteří s tím nebudou mít problém. Oni tam mají kvalitní městskou dopravu. Oni nemusí těmi vozy jet. Ale jaká byla alternativa pro občany Středočeského kraje? Jak oni se dostanou do zaměstnání? Jak to bude řešeno? A na druhou stranu, oni přece nebudou vůbec ohled na to, že ta smogová situace bude samozřejmě špatná i v těch středních Čechách. A jaká bude potom, až se nám tady zastaví doprava po těch dálnicích směrem do Prahy ze všech stran. Já jsem tento týden jel do Prahy a na Černém mostě se srazily 4 vozidla. Jenom do sebe ťukly. A takže žádná sanitka, žádný velký problém, čistě jenom věc záležitost pojišťoven. A já jsem stál už od Staré Boleslavy. Mě trvalo přes hodinu, než jsem se dostal přes tady to malinkou ucpávku. Dovedete si představit, jak by vypadala doprava do Prahy, kdyby
když
Praha
se,
uzavřela
když
Prahu.
Se to zastaví. Týden před touto nehodou si uslal kamion na stejném místě zhruba a to byl normální kolaps. Vlastně v rámci celých středních Čech.
Přesně tak a já nechci sklouznout k nějakým takovým populistickým prohlášením, že když Praha to zavře, tak my to zavřeme pro Pražáky. Jo, to by bylo to nejhorší, co bychom mohli udělat. Ale my jsme se na tom, na radě jsme o tom debatovali, v tomhle směru dostal radní pro dopravu, inženýr Petr Týl dostal úkol prostě jednat s Prahou a my se chceme s ním o tom bavit, jak to prostě zajistit, jak prostě zařídit, aby nám neskolabalovala doprava nejen ve středních Čechách, ale ve podstatě v celé republice, protože samozřejmě přes Prahu vedou všechny důležité komunikace v celé republice. Jo. Takže to je prostě obrovský problém a my se toho bojíme. A musíme hledat nějaké řešení, ale to řešení v tom, že někdo jednostranně uzavře Prahu pro zbytek republiky.
To jsou dopravní řešení, to jsou úkoly do budoucna, i když vlastně vytrvalé. Posloucháte Signál Rádio. Dnes na Signál Rádio na aktuální témata s Karlem Horčičkou, který je radním pro kulturu a památkovou péči, ale také zastupitel města Mladé Boleslavy za sociální demokracii a jeho kolega Přemysl Sezemský, který je navíc ještě předsedou kontrolního výboru a komise. Čas nám poskočil, pánové, pojďme stručně k tématům, které ještě máme za sebou, nebo před sebou, abych to řekl správně. Kultura a doprava. Tam se ještě jednou vracíme k tomuto tématu. Vy jste teď dali dohromady jakousi studii nebo spolupráci, protože vy máte také archeologický průzkum na starosti v rámci tedy Středočeského kraje. V čem to spočívá? Ta spolupráce mezi odborem dopravy a odborem kultury a památkové péče.
Tak my v současné době ladíme s odborem dopravy záležitost, která se týká záchranných archeologických průzkumů. On to asi málo z posluchačů ví, ale Středočeský kraj v té své působnosti má i provádění vlastně průzkumů na místech, kde probíhají veřejné stavby, nejen dopravní, ale veřejné stavby.
No, to jsou ty nepopulární, kteří přijdou v momentě, kdy se někde hrábne s odpuštěním do pozemku, do země.
Já se musím přiznat, pane Tore, že já tohle nemám rád. Jo. Já jsem poměrně dost velký vlastenec a my si musíme uvědomit jednu věc, že pokud to naše dědictví, těch našich předků, pokud ho neprozkoumáme, nezachráníme a uděláme to, co se bohužel dneska dost často děje, že aby se ušetřilo na čase a na penězích, tak se radši zaplatí pokuta a náleží se zničí. Tak tím zničíme tu paměť prostě navždy a už se třeba nic nedozvíme.
Proto to říkám, že se snažíte právě toto vymítit a nějakým logistickým způsobem usnadnit a urychlit výstavbu.
Přesně tak, my se takhle nechováme. Ale je nám samozřejmě jasné, že občané chtějí jezdit po nové silnici, že chtějí nové veřejné stavby. Tak my se právě jsme ve fázi, kdy dolaďujeme systém, kde vlastně budeme zahajovat ty záchranné průzkumy třeba i 2-3 roky předem, než se vůbec spustí ta opravní stavba. Protože my samozřejmě máme v rámci plánu investic, máme jasno na několik dopředu, jak budou postupovat různě ty dopravní stavby.
Takže jakmile ta stavba dostane zelenou, můžou nastoupit.
Jakmile víme, že stavba se bude realizovat, že na to budou peníze, že se třeba jenom čeká. To je si dneska soutěž na dodavatele se třeba vleče 2 roky. Různý ty odvolávky, u nás ten zákon o zadávání veřejných zakázek je neuvěřitelně komplikovaný a umožňuje, pokud mají zájem, tu stavbu hrozným způsobem protahovat. typickým příkladem je hradecká dálnice. To je, já nevím, jestli 25 a 20 let, než se ten kousek vyřešil. Takže od toho okamžiku, kdy víme, že budeme stavět, do okamžiku, kdy opravdu kopneme, tak je kolikrát i období několika let.
A my, které se právě může využít.
Přesně tak. A my nechceme, aby to začalo tak, že se kopne a najednou si vzpomeneme, budeme dělat záchranný průzkum. My ty záchranný průzkumy můžeme dělat už předem. A to je věc, kterou teďka ladíme s odborem dopravy a zase to bude věc, která tu realizaci ty stavby posune. A když o tom mluvíte, tak já mám...
Je nějaký tady konkrétní už výstup nějaké investice v rámci kraje?
Já bych možná ani nemluvil o těch výstupech, já spíš mám pro vás takovou zajímavost, protože ono se kolikrát myslí, že už tady se nedá nic zajímavého najít. Že to je všechno prokopané, že už ty průzkumy tady probíhají od druhé poloviny 19. století. Ale není to pravda. My jsme třeba při stavbě obchodu Plaňan na Mělnicku jsme objevili neuvěřitelně zajímavé naleziště archeologické, které zasahuje poměrně dlouhou dobu před naším letopočtem. A je to opravdu velice zajímavý objev už z toho důvodu, že díky souře náhod to území nikdy nebylo intenzivně využíváno pro nějakou zemědělskou činnost. Protože když to území bylo využíváno v posledních 100 letech pro tu zemědělskou činnost, tak díky tíze těch strojů a všech věcí na tu půdu, tak se stává, že, když to potom odkryjeme, tak se tam jednou střepy a naleziště je zničené. Tady je zajímavé to, že tam to neprobíhalo, takže my tam opravdu ty nálezy jsou ve velice dobrém stavu.
A co tam tady bylo? To byla hospodářská nebo lesní půda, nebo co to bylo, že nebyla dotčena zemědělskou výrobou, nebo to byly luhy záplavové?
Já si nejsem úplně stále jist, doufám, že mě nebude někdo splňanovat, že jsem hlupák, ale já mám takový pocit, že tam byl nějaký remízek nebo něco takového, jo. Ale nejsem si tím úplně jistý, jo. To neberte mě za slovo.
Takže nějaká terénní vlna, která nemohla.
No. A je to opravdu zajímavé, a to sídlištní území bylo sídleno poměrně dlouhou dobu. Já nejsem archeolog, takže vám teďka nebudu říkat, jestli to je únětická kultura nebo kultura lidu s vypichovanou keramikou, to opravdu nevím, ale je to hrozně zajímavý a nás to tak zaujalo, protože je to opravdu velký objev. Tak se chystáme, že bychom ještě do konce roku nějakým způsobem třeba uspořádali nějakou malou prezentaci právě pomocí toho našeho ústavu pro památkovou péči v těch Plaňanech, aby se vlastně občané z těch Plaňanů vůbec mohli podívat na to, co vlastně se nacházelo pod povrchem kousek za jejich obydlími.
Ještě jedna otázka. Víme o tom, že ředitel Muzea Mladoboleslavska odchází do důchodu, nebo lépe řečeno do zálohy. Už je známo nové jméno, máte na starosti tuto oblast, takže už budete asi jmenovat nového ředitele či ředitelku.
Tak to už jsme udělali. V konkurzu zvítězila paní Jeníčková, která předtím působila pobočce Bělé pod Bezjezem. Já využiju tady příležitosti a poděkuji panu doktorovi Benešovi za to, co za ten svůj život tady pro Boleslav a její historii a propagaci té historie udělal. On neodchází úplně.
To já jsem říkal, že jde do zálohy.
Jsem rád, protože my samozřejmě máme tady v rámci kultury i připravené zajímavé akce na příští rok, já bych byl rád, aby on se na tom spolupodílel. Já trošku odkryju tu skříňku s těmi tajnostmi, co teď chystáme a trošku naznačím, my bychom tady hrozně rádi příští rok udělali poměrně velkou výstavu, která by se vztahovala k tomu máchovskému období, protože Karenek Mácha čerpal inspiraci nedaleko odsaď pro svůj máj, samozřejmě okolí Dox. Nicméně celý ten příběh toho zločinu a vlastně té situace, to všechno se odehrávalo poblíž Boleslavy, soud proběhl Mladé Boleslavy, poprava toho Hinka proběhla Mladé Boleslavy, všemu jsou zachovány záznamy. My máme třeba ve sbírkách muzea i takové zajímavé věci, jako třeba fousy Karla Hinka Máchy. Ona to tenkrát byla taková ta doba, to 20. století, že když někdo zemřel, tak mu odstříli fousy a nechali se na památku. Tak je to trošku morbidní, samozřejmě.
Ale
dneska už se to asi nedělá, nebo aspoň o tom nevím. Ale každopádně jsou to takové zajímavosti a na druhou stranu si myslím, že pokud dáme lidem možnost kouknout se na fousy Karla Hinka Máchy, tak si myslím, že to lidi se nejradě přepodívat. Já když jsem je viděl, tak mě to taky zaujalo.
Pánové, víc už se do našeho pořadu dnešního času nevejde. To, že se bude příští rok slavit 100 let vzniku samostatného Československa, tak k tomu budete vy jako kraj připravovat spoustu akcí a aktivit. Já vám děkuji, vám posluchačům za pozornost, vám za návštěvu a někdy příště. Naslyšenou.
Naschranou.
Tak děkuji za pozvání a těším se, až se...
Do mikrofonu hezký den a bezproblémový den vám přeje Luboš Dvořák.